Antaŭ tridek jaroj, la 4 de junio 1989, okazis la unua raŭndo de parte liberaj balotoj al la Pola Sejmo, deputita ĉambro, kaj plene liberaj balotoj al la Senato. Ili okazis laŭ principoj difinitaj dum la tiel nomataj rondtablaj debatoj kaj signifis venkon de solidareco. La balotoj estis unu el la faktoroj al faligo de komunismo kaj demokrataj transformiĝoj en Pollando kaj en la tuta centra orienta Eŭropo. Inter multaj eventoj ligitaj kun la tiuokazaj solenaĵoj troviĝas speciala kunsido de la Senato, kiun partoprenis inter alie prezidento Andrzej Duda kaj ĉefministro Morawiecki. Instituto pri la nacia memoro pretigis du sciencaj konferencojn, inter alie hodiaŭ en Gdańsko komenciĝis dutaga konferenco La regima transformiĝo, genezo, mekanismoj, sekvoj, kiun partoprenas krom polaj specialistoj ankaŭ esploristoj el Danlando, Germanio, Hungario kaj Slovakio.